Livap ýylaýdyryň bazarlarynda etiň bahasy birden gymmatlady. Döwlet dukanlarynda narhlar öňkülüginä galan hem bolsa, satylýan käbir önümleriň hili ýaramazlaşdy. Azatlygyň habarçysy Livapdaky ýagdaý barada maglumat berýär. Şu günler Türkmenabadyň ähli bazarlarynda etiň bahasynyň ýokarlananlygyny görse bolýar. Şehirde haritleri xat kımmat satyan 2. Dayxan bazarında iri malın ve oyun etinin ortaça bakası 95 manat, sünksüz etin 1 kilogramı 105 manada çenli kımmatları. Türkmenabadın beylikli bazarlarında şolsanda gök bazarda etin bakası 92 ve 93 manattan satılıyar. Merkezi bankın kursu önce hataplansa etin hiline göre 1 kilogramının bakası 26,12 Amerikan dolarından başlanyar ve 30 dolara barıp yetiyar. Şol bir vaxtada alıcıları bazara baranlarında tekçelerde başka yağni xat pes bahaları görýärler. Emma haritleri yüzünde yazılan nırhtan satın alıp bolmayar. Azatlık radyosu ile söhbetdeş olan yerli yaşayıcılar bazarların et pavilyonlarında etin bahasının hakikate gavat gelmeyen 60 ve 65 manat aralığında dilip görkezilýänligini aýdyp, goşa nırhların ýöredilmegine nägilelik bildirýärler.
Soňky döwürlerde hökümet wekilleri bazara gelip, ýalan bol elinligi görkezmek üçin sahnalaştırılan reportajları tayarlayar. Etin nırhını has pet edip, görküzülen bahalar hem sunun için.
Dip Türkmenabatlı yaşayacaklar. Habarçımız etin bahasının 19. yıldan beri birden kımmatlap başlandığını, bundan ön sığır etinin 1 kilogramının 80 manattan satılandığını aydar. İmamın sözlerine göre hedirki kımmatçılığın sebebi yerli sevda resmileri tarafından düşündürülmendir. Resmi düşündürüş verilmezden üytkep duruyan yağda ilada arasında hakikat bilen bağlı olup olmazlığı nevilli dürlü çaklamalar dörümögüne sebep bolýar.
Şäher ýaşaýjylarynyň arasynda nırhlaryň galmagy vilayet häkiminiň işden aýrylmagy bilen düşündürilýär. Vilayetiň häkimi işden aýrylypdyr diýip eşitdik. Sonuň üçin nırhlar galypdyr.
Dip bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy aýtdy. Livap vilayetiniň häkimi 11-nji iýulda goňşy Mary vilayetiniň häkimi bilen bir wagtda çalyşylypdy. Livaba bir ýyla golaý wagtlap ýol başçylyk eden Maksat Anna Nepiatowyň ýarym ýylyň jemlerine terelilen hökümet maslahatynda işden boşadylmagynyň sebäbi düşündirilmendi. Onuň ýerine Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjeýew bellendi. Bu kadrlar çalyşygynyň vilayetdäki nırhlara nähili täsir edenligini anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň vilayetiň häkimligine eden janglary jogapsyz galdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme hem bahalaryň ýokarlanmagynyň sebäplerine düşündürüş berip bilmedi. Türkmenabadyň söwda nokatlarynda et we et önümlerinin gymmatlanyň wagtynda beýleki azyk haritlerinin hem nyrhy ýokarlanýar. Gök bakça önümleri şuňlar ortaça 30% çenli gymmatlapdyr. Balygyň nyrhy 2 esse ýokarlanypdyr.
Deryanyň oýununa ýaşaýar gölin ne de gök bakça önümleri el ýeterli, ne de balyk.
Dip gök bazarynyň satyjysy aýdýar. Bazarlardaky gymmatçylygyň arasynda döwlet dukanlarynda satylýan azyk önümleriniň hili pesligine galýar. Soň günlerde käbir dukanlarda satylýan ýumurtkanyň iýmete yaramaýanlygyny ýaşaýjylar gurrun berdiler.
Dukandan alan yumurtkanın kabuğunu dögönünde içindeki sarsı rezinyali divarına yapışıp duruyor, akmıyor. Edil plasmas rezinyali. Menin alan kutumdaki 30 yumurtkanın ählisi şeyli.
Dip Türkmenabatlı yaşayacaklar. Devlet dukanlarındaki satıcılar hem haritların hilinden şikayet ediyorlar. Emavları alarsız satmalı olyanlığına ediyorlar.
Yaşayıcılar şikayet ediyor. Hakimliğin imit üpçünçülük bölümüne varıp haridi izini almağı hayis ediyen satıcıların arzı dinlenmeyer. Sol bir vaxtta internette azın hili varada ervet haber çıkan yağdayında emhame işgarları gelip bizim yakamızdan tutuyor.
Dip Türkmenabatly satyjy gurrun berdi. Türkmenistanda azygyň gymmatlamagy we gytalmagy ilat köpçüligi üçin ençeme ýyllap dowam edýän problema bolmagynda galýar. Hemme döwlet mediasynda ilatyň gündäki durmuşyna degişli meseleler gozgalmaýar.